Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la sinteza zilei. După peste 70 de ani de la cele mai mari deportări staliniste, supraviețuitorii moldoveni își amintesc momente de teroare, dar și de curaj, răbdare și inventivitate.
Da, oamenii s-au mobilizat, o să fac vorbiei, au iernat, iarna aceea fără topoare, fără bieschi, fără nimic, au rupt și au ieșit din încurcătură cine și cu ce aveau.
Cotele duble, fără tarif, la usturoi și alte produse agricole moldovenești în Uniunea Europeană ar putea intra în vigoare după 18 iulie. Macedonia de Nord face încă un pas către aderarea la Uniunea Europeană cu prețul unui compromis contestat de mulți cu Bulgaria vecină. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Chișinău a avut loc un meeting de comemorare a victimelor deportărilor din 6-9 iulie 1949, cel mai mare val de deportări din era stalinistă. În ajunul ceremoniei, pentru prima dată, Arhiva Națională a Moldovei a publicat online listele nominale pe eșaloane și vagoane ale deportaților din acest val. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Guvernul va încerca să limiteze creșterea ratelor dobânzii pentru creditele la prima casă și a propus ca rata dobânzii să nu mai poată fi majorată cu mai mult de 4% odată la 6 luni și mai mult de 6% odată la 12 luni. Proiectul propunerii a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Economiei. Dacă propunerea este aprobată, aceste limitări s-ar aplica creditelor din programul Prima Casă acordate până la 1 iulie anul acesta. De la 1 iulie, rata dobânzii la creditele ipotecare și cele oferite prin programul guvernamental Prima Casă au crescut cu 5,35%. Potrivit Băncii Naționale, majorarea se datorează faptului că rata de referință a crescut de la 4,12% la 9,47%. Prețul gazului natural a crescut cu aproximativ 700% în Europa de la începutul anului trecut, se arată într-o analiză Bloomberg, devenind astfel gazul motorul noului război rece. Într-o analiză a companiei Bloomberg, se mai arată că penuria de combustibil se răspândește în întreaga lume și afectează economia globală, amenințând în același timp cu recesiuni și cu un nou val de inflație. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeană să se pregătească pentru întreruperea completă a gazelor din Rusia. Este evident că Putin continuă să folosească energia ca pe o armă, a declarat ea, precizând că Rusia a asistat sau redus deja livrările de gaze către 12 țări ale Uniunii Europene. Se speculează că de pe 11 iulie ar putea asista și livrările de gaze către Germania prin conducta Nord Stream 1. Comisia Europeană intenționează să anunțe planuri de urgență la jumătatea lui iulie pentru a asigura livrarea gazelor acolo unde este cea mai mare nevoie, a mai spus Ursula von der Leyen. Vorbind în Parlamentul European, von der Leyen a prezentat și măsurile luate pentru a reduce acum dependența de importurile de energie din Rusia pe fundalul războiului din Ucraina. La Chișinău, Termoelectrica a cerut astăzi, 6 iulie, mărirea prețului pentru electricitate și căldură. Reprezentanții companiei argumentează tocmai scumpirea prin creșterea prețului la gazele naturale. Dacă ANR va accepta cererea Termoelectrica, căldura în Chișinău s-ar putea scumpi cu 200 de lei, în timp ce electricitatea livrată de Termoelectrica s-ar putea scumpi cu 35 de bani, un kilowatt-oră. Pe 1 iulie, Moldova Gaz a solicitat tot Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să aprobe o nouă majorare cu 45% a tarifului mediu la gazele naturale pentru consumatorii finali. Ultima scumpire a gazelor a avut loc în iunie și atunci a fost o scumpire cu 23%. Aflată cu tot guvernul în deplasare la Bălți, premierul Natalia Gavrilița a asigurat că și anul acesta guvernul va compensa facturile la gaze, electricitate și căldură, dar schema de compensare va fi mai țintită spre gospodăriile cu adevărat vulnerabile. Noua schema de compensații, care compensații se vor acorda la cerere, ar urma să fie aprobată de Parlament până la sfârșitul lunii iulie. Șeful administrației militare regionale din Donetsk a îndemnat ultimii civili rămași să evacueze regiunea din estul Ucrainei, în timp ce Rusia și-a intensificat ofensiva, lovind mai multe orașe și localități din regiune și din alte părți ale țării. În Donetsk au rămas peste 350.000 de locuitori, iar Pavlo Kirilenko a declarat că evacuarea lor este necesară pentru a salva vieți omenești în primul rând, dar și pentru a permite armatei ucrainiene să se apere mai eficient împotriva avansului rusesc. Principalele ținte ale Rusiei sunt acum Kramatorsk și Sloviansk, a afirmat Kirilenko, spunând că bombardamentele sunt, citesc, foarte haotice, fără o țintă precisă, doar pentru a distruge infrastructura civilă și zone rezidențiale. Ministrul leton al apărării, Artis Pabriks, a declarat că statul Baltic va reintroduce serviciul militar obligatoriu în urma tensiunilor tot mai mari cu Rusia vecină pe fondul războiului provocat de Moscova în Ucraina. Pabriks a precizat că serviciul militar va intra în vigoare anul viitor cu mai multe opțiuni disponibile pentru îndeplinirea acestei cerințe. Și Canada a devenit prima țară care a ratificat admiterea Finlandei și Suediei în NATO într-un proces accelerat finalizat la scurt timp după ce candidatele semnaseră la Bruxelles protocolul de aderare.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Un meeting de comemorare a victimelor deportărilor staliniste din 6-9 iulie 1949 a avut loc astăzi la Chișinău. Supraviețuitorii ai deportărilor și oficiali au depus flori și au ținut un minut de reculegere la monumentul Trenul Durerii din preajma gării. Operațiunea Sud, care a avut loc între 6-9 iulie 1949, este considerată al doilea și cel mai mare val de deportări staliniste din fosta Republică Socialistă Sovietică Moldovenească. Aproape 36.000 de oameni au fost transportați în vagoane de vite în Siberia. În mare parte erau țărani înstăriți, declarați culaci sau mici comercianți care încurcau planurile de colectivizare ale autorităților sovietice. În discursurile lor de astăzi, oficialii moldoveni au făcut apel la păstrarea memoriei acelor evenimente tragice, iar președintele Parlamentului, Ion Grosu, de la PAS, a anunțat o inițiativă legislativă pentru cei născuți în pribegie.
La peste 70 de ani distanță, datoria noastră este să-i ajutăm pe supraviețuitorii deportărilor și mai ales să nu uităm ororile acelor vremuri. Alături de colegii mei din Parlament, am reușit să votăm un proiect de lege care prevede ca toți copiii născuți în locurile de represiune sau în drum spre ele vor fi recunoscuți victime ale represiunilor politice.
Câteva declarații ale participanților la ceremonia de astăzi din capitală a cules reporterul nostru Olga Soroceanu.
Să uităm de moștrămuși, de vecini oameni frumoși.
Eu m-am născut în general acolo, în regiunea Curgat. Mi-aduc aminte numai de chinurile care le-au tras părinții mie și noi împreună. Doar foamea noi am tras-o. Un pahar de lapte era împărțit la două surori. Am trăit în Bordiei. Eu copil mic, eu țin minte cum... Din pod, căteau jertni așa de mari. Și nu era apă, era foarte frig.
Regiunea Irkutsk, pasiolog Veselăi, în localitatea aceasta, ne-au dus pentru că nu erau brațe de muncă. Ultimul vagon, bătrâni, majoritatea și copii. Acolo au venit al doilea an, în primăvară, să vadă care e efectul și au rămas din oamenii ăștia. Dar oamenii s-au mobilizat, au săpat bordiei, au iernat, iarna aceea fără topoare, fără bieschi, fără nimic, au rupt și au ieșit din încurcătură cine și cu ce aveau.
Eu sunt născut în Siberia, în regiunea Tiumeni. Le-au dat pești, sărat și apă până am ajuns acolo și acolo au fost strânși în așa fel ca să nu poată pleca din locurile unde au fost deportați. Și atunci când spune că iau, te le-au dat voie să vină acasă, nu este adevărat. Timp și acolo, atunci când au venit, le-au dat câte o anchetă și le-au spus că în cazul în care eu devadez de la locul destinației, voi fi judecat pe 20 de ani de catorgă.
Dar cine poate să știe câte persoane au fost întâscate în vieciul căgăbiștii?
Fostele conduceri a statului au făcut tot posibil ca să ducă lumea în eroare și să propage acea teorie sau că, uite, când au venit ei, ne-au eliberat. Și eu îi spun, da, ne-au eliberat de casă, de masă, de limbă, de pâine și de multe altele, de frate, de soră, ne-au făcut ca să fim dușmani între noi. Fac ca și nepoții mei ca să aibă o memorie, ca aceea ce a fost să nu se mai repete, dar ei să cunoască că oamenii au suferit.
Ați ascultat declarații făcute Europei Libere astăzi în capitală la Monumentul Trenul Durerii de Maria Cernalevski, Lidia Gașper și Teodor Danila. Cu aproape o lună de zile, Comisia Europeană a anunțat o inițiativă de dublare a cotelor pe piața Uniunii Europene fără tarif la 7 produse agricole moldovenești de export. Propunerea, prezentată ca un gest de solidaritate cu Republica Moldova, a fost aprobată ieri de Parlamentul European și mai are nevoie de aprobarea practic asigurată a miniștrilor agriculturii din țările membre. Detalii într-o relatare de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
În baza noii legislații propuse deja pe 9 iunie de Comisia Europeană, Moldova va putea vreme de cel puțin un an să-și vândă merele, cireșele, usturoiul și alte produse agricole pe piețele europene fără a plăti taxe vamale. Asta după ce Parlamentul European a adoptat ieri textul propunerii anterioare a Comisiei de acordare a acestor facilități Republicii Moldova printr-o procedură accelerată, fără să opereze modificări în propunerile Comisiei. Comisia prezentase asta ca pe un gest de solidaritate menit să ajute Moldova să facă față pierderii principalelor sale piețe și centre de tranzit pentru aceste produse agricole, pierderi cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Practic, toate produsele moldovenești vor putea intra în Uniunea Europeană fără tarife. Măsurile propuse acoperă și restul de 7 produse pentru care exporturile din Moldova în Uniunea Europeană nu erau până acum pe deplin liberalizate, și anume prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Noile reguli dublează pe durata unui an cantitatea acestor produse care pot fi importate fără tarife din Moldova în Uniunea Europeană. Pe deasupra, 30 de milioane de euro suplimentare vor fi destinate Chișinăului din fondurile europene rezervate pentru Ucraina, pentru administrarea crizei refugiaților care ajung în Republica Moldova. Moldova beneficiază de un acord de asociere cu Uniunea Europeană din 2014. Acest sistem comercial preferențial a permis până acum Moldovei să profite de eliminarea tarifelor la exportul către Uniunea Europeană a tuturor mărfurilor, cu excepția celor 7 produse agricole amintite. Următorul pas va fi acum aprobarea formală a Consiliului la nivelul ministrilor agriculturii. Parlamentul, insistând ca procedura să fie încheiată cât de repede posibil, fără să mai aibă loc negocieri interinstituționale, cum se obișnuiește de obicei. Obiectivul este adoptarea urgentă pentru a permite intrarea în vigoare înainte de vacanța de vară, cel mai probabil luna aceasta. Desigur, ridicarea cotelor și obstacolelor vamale pentru exporturile moldovenești nu înseamnă că cineva la Bruxelles va impune țărilor membre să cumpere din Moldova o anumită cantitate din fiecare produs. La Bruxelles, Chișinăul a avut întotdeauna mari aliați în comisie și în parlament. În comisie, în perioada de dinaintea semnării acordului de asociere în 2014, de pildă, comisarul pentru agricultură Dacian Cioloș din România s-a activat în permanență în favoarea Moldovei. În momentul unui embargo impus de Rusia pe fructele și legumele moldovenești, comisarul european Dacian Cioloș a obținut chiar atunci să faciliteze accesul pe piața europeană a unor mari cantități de mere, prune și struguri din Moldova, folosind atunci oportunitățile existente în cadrul instrumentelor de comerț care au putut fi mobilizate foarte rapid, ca și astăzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Drumul spre Uniunea Europeană și NATO al țărilor din Balcani nu este nici scurt și nici ușor, iar asta nu doar din cauza încetinerii unor reforme, ci și a balastului istoric naționalist din relațiile dintre state și etnii. Macedonia de Nord și-a văzut drumul către NATO blocat ani de zile de Grecia, din cauza numelui ales de mica țară după ieșirea din Federația Iugoslavă. Mai nou, Bulgaria a blocat începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ale macedonenilor de nord, cerând guvernului de la Skopje să recunoască existența unei minorități etnice bulgare în Macedonia de Nord. În dispută a intervenit Franța și au apărut semnale de depășire a impasului. Însă mulți macedoneni de nord se opun, spunând că e vorba de o concesie prea mare făcută bulgarilor. O relatare pe această temă a corespondenților Europei Libere a fost sintetizată de Ileana Giurchescu.
Președintele Consiliului European Charles Michel a îndemnat Macedonia de Nord să accepte compromisul propus de Franța pentru a pune în fine capăt unei lungi dispute cu Bulgaria vecină, țară membră în Uniunea Europeană, dispută care blochează de ani de zile încercările Macedoniei de Nord de a adera la Uniunea Europeană. Michel declara pe 5 iulie la Skopje că discuțiile îndelung amânate pentru admiterea Macedoniei de Nord ar putea începe imediat dacă Skopje acceptă propunerea. Împreună suntem pe punctul de a scoate din impas procesul de aderare a țării dumneavoastră, declara Michel vorbind alături de Dimitar Kovacevski, premierul Macedoniei de Nord. Michel a mai spus că țara are o oportunitate istorică de a spune da la începerea negocierilor și de a deveni din nou campioana extinderii. La rândul său, Kovacevski și-a exprimat sprijinul pentru propunerea echilibrată a Franței, adăugând că obiectivul nostru este să începem negocierile de aderare. Propunerea franceză, anunțată încă săptămâna trecută de președintele Emmanuel Macron, cere ca Macedonia de Nord să recunoască în Constituție existența unei minorități etnice bulgare. De asemenea, prevede monitorizări periodice a modului în care sunt soluționate diverse alte aspecte ale disputelor istorice dintre Macedonia de Nord și Bulgaria. Un pas important s-a făcut săptămâna trecută când Bulgaria a acceptat soluția franceză de compromis și a renunțat la veto-ul său asupra începerii negocierilor de aderare. Bulgaria cere totuși o protecție constituțională adecvată pentru bulgarii din Macedonia de Nord și insistă că Sofia nu va recunoaște niciodată limba macedoneană drept separată de bulgară. Deși acceptată de guvern și de președintele țării, propunerea franceză de compromis a lovit de criticile dure ale opoziției din Macedonia de Nord, în primul rând ale partidului de opoziție de centru-dreapta, care consideră că Macedonia de Nord ar fi obligată acum să cedeze mult prea mult în fața Bulgariei în disputele privind istoria, limba, identitatea țării și cultura. La sfârșitul săptămânii trecute la Skopje au izbucnit proteste violente care au culminat cu ciocnirile dintre manifestanți și poliție de marți 5 iulie. Aproximativ 100 de manifestanți au aruncat cu pietre, cu cocktailuri Molotov și alte obiecte în gardul din jurul clădirii Parlamentului de la Skopje și în polițiștii care protejau clădirea. Mai mulți polițiști au fost răniți, dar forțele de ordine au respins în cele din urmă protestul și au reținut mai mulți demonstranți. Guvernul de la Skopje a primit însă încurajări încă de vinerea trecută și de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care scria pe Twitter că odată compromisul francez acceptat de toate părțile, pot începe negocierile de aderare pe care Macedonia le așteaptă de 17 ani. Comisia Uniunii Europene este pregătită să înceapă procesul de examinare pentru Macedonia de Nord și Albania, următorul pas pe calea lor europeană, a scris între altele von der Leyen. Examinarea la care se referă von der Leyen este un exercițiu formal și tehnic făcut de Comisia Europeană în vederea pregătirii negocierilor de aderare. Bruxelles a legat cererea de aderare a Albaniei de Macedonia de Nord, așa că în acest moment orice progres pentru Skopje ar debloca și candidatura Tiranei.
În relatarea sa de astăzi de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela revine la un plan internațional de limitare a veniturilor pe care le poate obține Rusia din exporturile de petrol, pe care le folosește inclusiv pentru finanțarea agresiunii împotriva Ucrainei.
La summitul grupului celor 7 democrații cu nivelul cel mai înalt de dezvoltare, administrația Biden a prezentat un plan prin care Rusiei să-i se permite să exporte petrol, dar la un preț limitat, această mutare fiind menită să contracareze o eventuală creștere masivă a prețurilor pe piața mondială. Statele Unite și aliații sunt confruntați cu o dilemă. Ei doresc să reducă posibilitatea ca Putin să-și continue războiul în Ucraina cu banii obținuți din vânzarea petrolului, dar pe de altă parte, pe măsură ce exporturile sale sunt îngrădite, prețul crește pentru că se reduce oferta și Putin câștigă din nou. Noul plan încearcă să profite de faptul că Occidentul domine serviciile financiare. Ideea este că finanțarea și asigurarea transporturilor de petrol din Rusia ar rămâne legale doar dacă țițeiul este vândut la un preț la limita profitabilității. Dacă planul reușește, atunci petrolul rusesc rămâne pe piață, iar prețurile globale nu cresc marcat, asigurându-se în același timp că regimul de la Kremlin nu se îmbogățește. Dacă această manevră reușește, este o lovitură diplomatică a administrației Biden și poate evita sau măcar atenua criza economică anticipată. Acesta a fost de altfel mesajul ministrului de finanțe american, Janet Yellen, care a prezentat planul. Dar unii analiști sunt sceptici. Cei de la JP Morgan văd riscul ca Rusia să nu accepte planul și să treacă la represalii, reducând exporturile. Dacă Rusia reduce aprovizionarea cu țiței cu 3 milioane de barili pe zi, prețul poate crește până la $190 barilul, de la 103 acum. Partea americană crede că Putin are nevoie de bani și asta îl va convinge să accepte planul. Un alt risc este ca alți clienți Rusiei, China, India și Turcia, să nu accepte planul, evitând transportatori occidentali și rețelele lor financiare. Washingtonul crede însă că acei importatori preferă transportatori occidentali și petrol ieftin. Analiști spun că economia mondială ar putea depinde acum de strategia neconvențională prezentată la reuniunea grupului celor 7. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Secetă, alerte cu bombe, reforme controversate este titlul unei noi glose pe teme de actualitate moldoveană primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
Trăim vremuri grele. La războiul din Ucraina, cu tragediile lui, au venit scumpirile și seceta. O arșiță cumplită s-a bătut peste Republica Moldova. Unii compară calamitatea meteorologică de acum cu seceta și foametea de după cel de-al doilea război mondial. Deosebirea este că azi Republica Moldova nu mai este în componența URSS și că nu vor mai veni trimișii KGB-ului să le măture podurile moldovenilor, să le golească hambarele de grâne, sau să-i ducă în Siberia. Azi, 6 iulie, este chiar ziua în care comemorăm cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia din 1949. Proximitatea războiului din Ucraina reactualizează aceste amintiri dureroase. Rușii nu și-au schimbat năravul. Acaparează depozitele de cereale ucrainene din regiunile cotropite, le fură pur și simplu, le transportă în Rusia sau încearcă să le vândă în străinătate. Moscova continuă să jefuiască Moldova pe alte căi. Moldova Gaz tocmai a cerut o mărire a tarifului cu 45% și va cere cu siguranță tot mai mult, că așa e contractul. Despre Moldova Gaz, mulți spun că acționează ca o pârghie de influență economică și politică a Rusiei. Calculul e simplu. Scumpirea gazelor până la cote insuportabile va provoca o revoltă populară, care să conducă la răsturnarea actualei puteri pro-europene de la Chișinău. Pe acest fundal complicat, guvernarea de la Chișinău a anunțat o reformă radicală a învățământului superior, prin comasarea mai multor universități și lichidarea celor 18 institute de cercetare, aflate mulți ani în componența Academiei de Științe și trecute pe vremea regimului Plahotniuc în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de atunci. Principalul argument este că s-a redus numărul studenților. Suntem într-o mare criză demografică și capacitățile educaționale trebuie adaptate acestor realități. Mai controversată este lichidarea institutelor de cercetare, care vor fi topite și ele în pântecele universităților care vor continua să funcționeze. Guvernarea este acuzată că forțează o reformă fără să o fi gândit în detaliu, fără să o fi analizat în toate consecințele ei. O face cumva militărește, heirupist, netransparent. A lipsi de pildă institutele de autonomie juridică și financiară înseamnă să compromiți proiecte de cercetare în care acestea sunt angrenate, să anulezi colaborări internaționale de durată, care ulterior vor trebui luate de la zero în universități. Și îți trebuie timp și eforturi considerabile până îți faci un nume, îți construiești o tradiție care să-ți deschidă accesul la granturi externe indispensabile. Reprezentanții mediilor culturale percep actuala reformă, pripită, prost gândită, ca pe o lovitură aplicată elitelor culturale și științifice, care au susținut necondiționat actuala putere, au pledat pentru schimbare. Continuitatea spiritului național în Moldova, în cele mai dure timpuri, lor, intelectualilor, li se datorează. Și acum, spun aceștia, nu mai ai nevoie de ei? Sunt prea costisitori? Economia de resurse ar trebui făcută mai ales prin stârpirea corupției și recuperarea miliardelor furate, prin reformarea justiției care să ofere garanții investitorilor străini. Ieri, 5 iulie, chiar în ziua în care la judecătoria Ciocana din Chișinău era eliberat un mandat de arestare în contumacie pe numele lui Vladimir Plahotniuc, temutul oligarh fugit peste hotare, au avut loc peste 50 de alarme false cu bombe în toată Republica. Această aversă de diversiuni demonstrează că rețelele mafiote n-au fost destructurate, se pot activa în orice moment și deveni un pericol real în contextul de insecuritate majoră din regiune. Destule griji și provocări pentru actuala guvernare, care, iată, cer mobilizarea societății în jurul unor obiective care să unească, nu să dezbină. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
Ca în fiecare zi de joi, Ziarul de Gardă aduce în fața cititorilor investigații, reportaje și interviuri care merită citite. Programul Prima Casă, lansat cu mare fast în 2018, i-a adus pe unii beneficiari în prag de sărăcie. Ratele lunare au crescut de la 1 iulie, punând o presiune și mai mare pe familiile și așa afectate de inflație. Ce spun experții, cum reacționează autoritățile și dacă pregătesc vreo soluție, citiți în Ziarul de joi. Și tot joi publicăm o anchetă despre averile și integritatea celor 28 de candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru că recent Statele Unite ale Americii au marcat 246 de ani de independență, Ziarul de Gardă a făcut un interviu cu ambasadorul SUA în Republica Moldova și soția sa. Am discutat despre cei 30 de ani de prietenie moldo-americană, dar și despre lecțiile pe care Republica Moldova le poate învăța din istoria democrației americane. În această săptămână s-au împlinit 73 de ani de la cel de-al doilea val de deportări, atunci când intelectuali, medici, învățători care nu acceptau regimul comunist au fost ridicați în timpul nopții și duși la mii de kilometri de casă. Ziarul de Gardă publică amintirile lui Andrei Olari, un copil al deportărilor născut în 1951 într-un lagăr comunist din Kurgan, Siberia. Iar în paginile Reporter Special publicăm istoria tragică a unei familii din Ucraina, distrusă de o bombă aruncată zilele trecute de armata rusă asupra unei baze de odihnă din Sergeievka. Zbor acasă să înmormântez soțul. A fost găsit mort sub dărâmături. Mă duc să-i cumpăr costum și pantaloni. Ne-a spus soția lui Serghei Gonciarov, una dintre victimele rachetelor rusești.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.